Ayyaanni Irreechaa kan bara kana ayyaana gammachuu kan nagaa ta'uusaa ibsuun barbaada. Guutumaan guutuutti abboonni gadaa namoota hirsisanii fuulleen dabballeen kuusan abbootii gadaatiin filatamanii nagaa uummata keenyaa uummatumti keenya waan eeganiif jecha ayyaanni Irreechaa baranaa kun nagaadhaan akka milkaa'u ta'eera. Uummanni keenya gammachuun nagaan bobba'ee nagaan galeera. Irreessi baranaa irreessa gammachuufi kan baay'ee Oromoon hundi itti gammade. Harki diinaa keessa galuu baasee uummanni keenya nagaadhaan tokkummaa margaan nagaa ayyaana Irreessaatiin nagaa fi araara jaalala kan lallabu ta'uusaa kan namatti argisiisudha. Milkii guddaadha tokkummaan uummata keenyaa namni biraa gidduu seenuu baasee haala gaariidhaan kan deemu ta'uu fi uummanni Oromoo walii galee waan jedhu walirraa dhaga'ee wal jalaa fuudhee ergaa abbootii gadaa fudhatee ta'u gadaadhaaf kabaja guddaa qabaachuusaa kan itti argisiise waan ta'eef baay'ee gammadeera.
Maqaan kiyya Jiituu Shifabaan jedhama. Asuma bishooftuudha. Irreessi yaba baay'ee namatti tolaa nama gammachiisa. Nagaan xumuramuu isaatillee haalli namni hunduu wal kabajee too haalaan uffannaa gaggeessuudha. Haalli hunduu nama gammachiisa. Haalli uffannaa haalli wal kabajiinsa namaa hunduu namatti tola. Bakka haala duraanii dura haalli waraanaa baay'ee namatti tola.
Kamiin jiraattu naannoo magaalaa bishooftuuti? Arraa dhugubaa dubbachuudhaaf gammachuu guddaatu natti dhagahame kaleessa irraa kaasee qeerroon haala gaariidhaan uffata isaanii uffatanii baay'ee waan itti dhagahame sirriitti uffachaa turanii galma abbaa isaa gadaa san keessa bullee akkuma bari'ee foolleedhaan nama sakattaa ture qeerroodha jechaadha. Istaanzee bakka Irreechaatti achitti poolisiin tokko hin jiru makalakaan tokko hin jiru qeerroon akkuma jiruun isteejii isaanii qabate. Aboo bakka gara lachiinu hin mirmirsani wayyaanee daawun jedhanii haala gaariidhaan ammaatti biyyattii sana keessa kan sochoosaa jiru ijoollee qeerroodha jedhee dubbachuu nan danda'a. Baay'ee hin gammadee baay'ee keessi keessa nutti tole baay'ee waan nama gammachiisudha. Ajaa'iba guddaadha kan har'a magaalaa bishooftuu keessatti nageenyi keessattuu poolisiin Oromiyaa akka barbaadanitti keessaa naannoo magaalaa bishooftuu naannoo sarkiliitti aboo. Irra baasanii yoo mirmirsan laalaa turanii uumaa wanti tokko karaa nageenyaatiin rakkoon tokkollee ammaatti wanti nuqunname hin jiru jecha baay'ee waan nama gammachiisudha. Ajaa'iba guddaadha kan har'a magaalaa bishooftuu keessatti hora arsadii keessatti gaggeeffame jechuu barbaade tanan. Dargaggoonni asii sirbaa gara duukamitti deemaa jiru gara duukam immoo iyyuu hoteela warquu biqilaa baay'ee sirbaa jiru jecha.
Maqaan kiyyaa Hindinnee Gendariin jedhama. Kanan amma jiru magaalaa Duukam irraas. Gidduu ayyaanaatti wanti rakkoo hin jiru akka namaa jirti. Waan ayyaana ta'etu jira. Waan nama wanti nata keenya jirutu waan argamu qabu. Nagaatu jira. Inni haara waraanaan jiru. Oromootumaa waan jiru. Poolisii Oromiyaati. Poolisiin Oromiyaati immoo uummatuma wajjin nagaadhaan wajjinumaan jiru. Namni walitti dhiyeessu hin jiru. Poolisiin Oromiyaati jabaadhaan waan ilaala hin qabani. Baay'ee nama gammachiisa. Akkuma seera Oromootitti akka Oromoo tokkotti bakka baay'ee nama gammachiisa. Akka naan ilaalutti baay'ee gaariidha.
Maqaan kiyya Taddasaa Cufaalaan jedhama. Ayyaanni irraa baay'ee gaariidha. Baay'ee namatti tolu. Poolisiin karaa irratti nama qabee meeshaa gurguddaa karaa irratti hidhamee kan jiru wanti karaa irratti mul'atee jiru. Meeshaa gurguddaa karaa irratti hidhamee iddoo horaa irratti fa'a mul'ata ture. Warra ammoo wanti akkasii hin taane poolisiinis wanti akkasii wanti kaan mul'atullee iddoo horaa irraa fagoo jira. Qaama hidhatee fi meeshaa gurguddaa inni agartu immoo naawun jira. Waan akkasiin immoo hin jiru waan ta'eef baye kan namatti toluudha. Nagaadhaa baay'ee gaariidha. Akka har'aatti namoonni akka gaaritti kabajanii nagaadhaan hin galle. Akka jireenya keessatti waan akkasii argee hin beeku.
Ani Laggasee Taaddaseen jedhama. Guyyaa har'aa manni keenya dhimma irreechaa irratti xiyyeeffatee nagaadhaan irreeffatee deebi'ee galuuf aadaa isaa mul'isee fedhii isaa wanta qabu hundumaa agarsiisee deebi'uudhaaf qophaa'ee kan dhufedha malee wanta biraa waa tokko ammeenya kan biraa yaadee uummanni dhufe tokko illee kan jirredha kan mul'isu. Mootummaa amma biyya bulchuu wajjin jaalala qabaachuu dhiisuu danda'a. Jaalala qabaachuu dhiisuu danda'uusaa immoo mul'iseera. Kun immoo nama tokko nama lama yookaan nama miliyoona tokko miliyoona lama tun ta'een uummanni irreecha dhufee waaqeffatu hundumtu hin barbaannu. Nuti uummanni keenya aadaa qabna, sirna ittiin bullu qabna, adeemsa ittiin deemnu qabna, Oromummaan keenya haa kabajamu, aadaa keenya haa kabajamu kan jedhu dhaadannoo adda addaa dhageessisaniiru. Yeroo kana ta'u garuu hamma jalqabamee xumuramutti nagaadha. Qaamni mootummaa dhokatanii keessa wanta ta'u basaastonni yookaan warri ammeenyaaf deeman jiraatanillee uummanni keenya isa kana duubatti dhiiseetu hojii isaa hojjetee ayyaana isaa kabajatee wal kabajee yeroo inni kaan sirbaa dhufu inni kaan immoo sirbaa gara irreechaa deema. Yeroo wal bira darban illee si ajaa'ibsiisa wal kabajanii nagaa wal gaafatanii warri biyya adda addaa warri wal hin beekne wal baranii dhaqanii kan galan. Inni kun maal mul'isa? Irreecha kana dura balaan adda addaa uumame irratti mootummaan mataan isaa rakkoo uumaa kan ture ta'uusaa mul'isa. Keessa keessa warri hamaaf deeman jiraatan illee qaamni mootummaa uummanni keenya garuu isa kana duubatti dhiiseet nam tokko dhagaan darbanne namatti hin tufne wanta mul'ifachuu qabu mul'ifatee ba'ee galeera. Haa ta'u iyyuu malee marratti gaa uummanni keenya inni fagoorraa dhufan Finfinnee bulanii gara biyya isaanii deemuuf kan deeman jiru. Adaamaa bulanis kan darbuuf deeman jiru. Amma odeeffannoo naga'u namoota uffannaa adda addaa uffatan qabuu fi doorsisuun kun akka jirudha odeeffannoon naga'e. Utuu dhufan hin seenin gara haayiweetti jallatu irratti ijoolleen qabaman jiru. Ijoollee sadii qabame. Naannoo Mannaaraatti immoo poolisiin federaalaa lama konkolaataa isaanii irratti mucaa uffata aadaa uffate tokko fe'atanii akka deemanidha kan natti himame. Egaas ijoollee kana maqaa isaanii beekuu biyya adda addaa irraa dhufanii inni kun rakkisaadha.
Dhugaan ilma rabbiiti kadhadhu eebbiiti isa harka gadaan kuni gadaan kuni sadee gagaboo sadee gadaan kuni gadaan kuni markaan kuni barseera gabaay sadee gadaan kuni yaa'iin kuni gaaduree gaboo sadee gadaan kuni markaan kuni irreessi barseera gabaay sadee gadaan adeemni kan gadaati yaa'ii kun kan duudhaati galanni kan uumaati irreessi kan waggaa marmaaru
irreessi kan waggaa marmaaru
uumaatti amanneetu uumamaan kadhanneetu araara sarganneetu bilaani oromoo margaa diriiru
bilaani oromoo margaa diriiru.
Gadaafi hongeetu tokkoo dhagala gadaafi jifuun keenyaan wookala hambiqilee daraaree firii godhata kan matene ulfaa'ee tilmaa argata dhufu waggaanii dhagaadha ayyaani dhufu waggaanii bittinni dhayyaani dhufu waggaanii dhagaadha ayyaani. Saba uumaa gurraacha uumee gurraacha uumamni gurraacha. Reessi yoo birraa lubbu galanni rabbii gumaacha. Badheessi kan tulluutti bahanii birraan gara malkaana. Dhugaan ilma rabbiiti kadhadhu eebbiiti isa harka gadaan kuni gadaan kuni sadee sagaboo. kan kuni mar kan kuni bartera kabai
bade
ya hen kuni ya hen kuni gadure kabahu
bade
mare ade ni kan gada ya hen kun kan duda galanni kanuma re sikawaka.